Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 77. diel relácie Kam si to kopol, no a dnes sa porozprávame o futbale s Petrom Lerantom, bývalým asistentom MŠK Žiliny. Vítajte u nás. Teda vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Ja by som ešte povedal, že len v krátkosti, že stále prebieha tá reprezentačná prestávka.
Chcete zažiť finále Ligy majstrov naživo v Budapešti? Hrajte so SodaStreamom o dve vstupenky s ubytovaním v hodnote 8500 eur. Kúpte si do 23. apríla akýkoľvek produkt SodaStream, zaregistrujte doklad a ste v hre. Detaily o súťaži a ďalších cenách nájdete na webe Šport.sk alebo na sodapromo.eu.
Je to tak.
Ale ako povieme si aj nejakých pár slov ku reprezentácii, máme tam nejakú otázku pripravenú, ale musím len tiež povedať, že ja som rád, že sa budeme baviť aj o tom klubovom a ligovom futbale, pretože fanúšikovia sa takisto už asi tešia, že už to prichádza ten ligový futbal späť, už budúci víkend teda sa znova rozbehne ten ligový kolotoč, takže aj z tohto hľadiska ja som rád, že už môžeme, aj keď stále reprezentačná prestávka, ale rozprávať sa aj o tom ligovom futbale. Čo povieš?
Je to tak, ale ako to teraz je vlastne s tebou? Ty teraz sleduješ iba v telke, alebo si dal úplne oddych od futbalu? Ako to máš?
Nie, tak samozrejme, však boli sme aj naživo pozrieť reprezentáciu. Trošku sme išli sklamaní, bolo ešte aj zima, takže, ale taký je futbal. V podstate nevyšlo nám to a má to viac dôvodov, ale však určite to rozoberieme, takže.
Hej. S tou zimou to môžem akože potvrdiť, lebo tiež som tam bol osobne a nemyslel som si, že koncom marca, že až takto vymrznem. A
tak ale bolo by asi teplejšie, keby že to vedenie po polčase ostane.
To, že keby aspoň ten futbal výsledkovo potešil viac, tak by som na tú zimu úplne v pohodičke zabudol, ale bohužiaľ, no, nestalo sa.
Je to tak. No, ale keď už sme začali o tej reprezentácii, tak ten výkon s Kosovom, ako si to ty videl?
Tak samozrejme, od začiatku sa dalo vidieť, že to bol dôležitý zápas, hlavne pre nás, lebo sme boli favoritom papierovým a veľa ľudí si možno neuvedomovalo, že tí hráči Kosova naozaj vyrastali vo viacerých európskych akadémiách a keďže ten národ je taký skôr roztrúsený po celej Európe, čo sme mali v podstate možnosť vidieť aj v hľadisku, že aj my, kde sme sedeli, tak bolo tam možno viac z národnosti z Kosova ľudí ako našich a v podstate vytvorili im, myslím si, že viac domácu atmosféru ako naši fanúšikovia, čo je také trošku smutné, to čo aj vidíme na viacerých štadiónoch aj u nás, čes výnimkám niektorých fanklubov, ale bohužiaľ sa mi zdá, že my sme národ, ktorý moc ani nevieme pozbudzovať a čakáme niekedy na nejakú chybu, aby sme mohli si zahundrať na nejaké možno komplexy aj zo súkromia, takže bohužiaľ ten zápas nám nevyšiel aj z viacerých dôvodov a bolo to smutné a odchádzať tak zo štadiónu, lebo sme mali veľkú šancu a mohli sme mať pekné možno majstrovstvá pri televízore s väčšou nejakou možno motiváciou pozerať, ale takto si to budeme musieť pozrieť len bez nás, takže bohužiaľ.
Pre mňa to bol ale celkovo taký šok, lebo ja som bol na štadióne už myslím hodinu 15 pred výkopom a keď sa začínali rozcvičky, tak naši, keď nastupovali, tak to ako keby celý štadión začal bučať a to sme hrali v Bratislave. Čiže to bol naozaj pre mňa taký veľký šok, že fakt tí hráči Kosova mali domácu atmosféru.
Niekedy som sa cítil ako v Prištine a nie ako v Bratislave, aj keď prišli hráči Kosova, keď prišli ku tribúne, bližšie teda k tribúne a to bolo na tej strane, kde boli viac teda zoskupení tí fanúšikovia Kosova a tam som videl, vtedy som krásne videl, že koľko sa ich nachádza na tom štadióne a nebolo to len nejakých teda 1300, čo sa hovorilo teda v tých oficiálnych číslach, že koľko tam malo byť tých fanúšikov. Ale ešte čo sa týka toho povzbudzovania, ako si aj ty spomenul, tak tiež ma trošku zamrzelo, že OK, akože počul som tam nejaké chorály zo strany našich fanúšikov, alebo skôr tie povzbudzovania, ale ja si ešte pamätám, keď na slovenskú reprezentáciu chodievali fanúšikovia, ešte ultras fanúšikovia, a to bolo zo skupenia aj keď bok po boku fandili slovanisti, trnavaci, ja neviem, košičania, prešovčania, žilinčania. A ja si pamätám, že to bola brutálna, akože veľmi dobrá atmosféra na štadióne a teraz to bohužiaľ nevidíme, takže to mi tam trošku chýbalo a viem si predstaviť, že keby sme mali takýto motor na našej strane, tak možno, že by Kosovo ani nedalo ten gól na 2-2 hneď po polčase. A tak to už je všetko teraz také akože keby. Takže mňa hlavne mrzí, že sa nám to nepodarilo, pretože sme mali veľkú šancu. Ešte aj umocnenú tým, že sme hrali na domácom ihrisku a takisto, že by sme mali možnosť hrať priamo o ten postup na majstrovstvá sveta tiež na domácom ihrisku. Čiže celé taký smutný víkend, ako sme teda začali hovoriť.
Určite áno.
Nejdeme sa baviť o tom, čo bolo, ale teda čo bude, pretože trénerovi Kalconovi končí zmluva.
Už zajtra. Točíme v pondelok, tak zajtra je 31. marca. Zajtra mu teda oficiálne vyproší kontrakt.
A ako vidíš jeho budúcnosť? Mal by zotrvať, alebo teda ako aj hodnotíš jeho pôsobenie?
Tak ja budem to povedať, že naozaj priniesol viacero dobrých vecí. Určite ten prejav mužstva bol taký aktívnejší, dynamickejší vo veľa fázach zápasov. A samozrejme, není na mne a nie som kompetentný na toto úplne hodnotiť. Môžem za mňa povedať niektoré veci, ktoré boli pozitívne, čo sa týka aj toho prejavu. Samozrejme, boli tam aj či už zápas s Nemeckom, viaceré dobré zápasy, viaceré aj také, že sme sklamali, že tá úroveň, či už aj zápas v Luxembursku, alebo aj s Írskom v podstate, že sme v záverečných minútach to strhli na svoju stranu, že ten výkon nebol veľakrát ideálny. A čo mňa len trošku mrzí, to, že takisto som pochodil svet, že naozaj taká, čo mi chýbalo, že naozaj tréner, ktorý je tu 3 roky, že trošku takú snahu komunikovať, možno aj trošku s médiami a sám viem, keď som pôsobil v zahraničí, že tí ľudia ak reagovali, keď sa naučíte ich reč a nehovorím teraz, že lebo určite slovenčina je pre Taliana ťažká reč, ale určite nejaké veci a tí novinári, médiá, celkovo ľudia, ten postoj by bol úplne iný, pozitívnejší, potom by sa to prejavilo určite pozitívnejšie aj na mužstve a celá tá atmosféra okolo tej reprezentácie, možno aj zväzu, že by sa stále neriešilo jeho plat, alebo vidíte že od toho človeka, že sa ten plat niečo aj sa snaží urobiť aj pre to mužstvo a bere ten národ a takto veľa kritikov to bralo tak, že v podstate ako keby nás nemal na jednej úrovni napríklad s Talianskom, že on sa nemusí, myslím si, že aj oveľa väčší tréneri sa naučili reč v krajine, do ktorej prišli, takže to ma tak trošku mrzí, že možno to jeho futbalové umenie by bolo oveľa pozitívnejšie a by padlo na úrodnejšiu pôdu, keby možno niektoré veci, detaily by zvládol lepšie. Takže je to na rozhodnutí kompetentných. Samozrejme, vieme, že ak stojí aj zväz, prepierajú sa finančné problémy, takže to je na mne ako určite, že z kolegiality ja si nedovolím hodnotiť, či by mal zostať, či nie. Ako je to vec zainteresovaných. Mm. Takže.
Ale čo sa týka ešte tej slovenčiny, tak určite je to veľmi ťažké pre Taliana sa naučiť náš jazyk, ale ja musím spomenúť jedného známeho. Volá sa tiež z hodou okolností Francesco a je to freelance talianský novinár, ktorý aj žije na Slovensku a chodieva aj na zápasy a on sa dokázal naučiť po slovensky a cítiť tam silný talianský akcent v tej jeho slovenčine, ale dokáže sa to hodnúť úplne v pohode. Takže, ale videl som, že Francesco Calzona občas, keď je na neho záber, keď sa spieva hymna, tak vidieť na ňom, že aj on sa snaží spievať tú hymnu, ale tiež jediné, čo teda som od neho počul po slovensky, tak to bolo dobrý večer alebo dobrý deň, ale inak nič viac. Na druhej strane máme v týme veľa hráčov, ktorí pôsobili alebo pôsobia v Taliansku a cez nich plus je tam Pali Farkáš, ktorý má teda plynulú taliančinu.
Marek Hamšík.
Marek Hamšík, jasné, a cez nich sa dokážu dostať tie myšlienky k tým hráčom, ale zas na druhej strane viem, ako on ťažko nesie aj kritiku médií, aj kritiku odborníkov, čiže aj z tohto hľadiska možno, že si nejakým spôsobom nepridáva tomu nejakému svojmu rešpektu a svojej obľúbenosti. Že toto mu moc nepomáha teda z tej jeho stránky.
Je to tak, ale pokiaľ by teda Francesco nepokračoval na lavičke trénera reprezentácie, vie si tam predstaviť niekoho zo Slovenska, alebo skôr by bola cesta tá zahraničná?
Lebo špekuluje sa o viacerých teda tréneroch.
Áno, je tu aj tento muž, ktorý...
A toto si všímam najčastejšie, že práve Vladimír Weiss starší, jeho meno sa najviac teda spomína, že by si ho ľudia vedeli predstaviť späť. Takže ty máš aký na to názor?
Tak samozrejme, Vladimír Weiss je tréner, ktorý to v podstate dokázal veľa, aj na úrovni reprezentačnej, aj je málo trénerov, ktorí aj v zahraničí pôsobili a mali výsledky, takže určite je to tréner, ktorý vie namotivovať hráčov a myslím, že to je to najdôležitejšie v reprezentácii, že aby ste s nimi možno 4 dni pred zápasom, aby ste tých hráčov vedeli si vybrať a vedeli ich namotivovať. Samozrejme okolo každého trénera pôsobí nejaký stav, ktorý mu pomáha zvoliť taktiku, zanalizovať si súpera a všetko, takže na toto by určite Vlado mal svoj tím, ktorý by si zostavil a myslím si, že možno, že aj po tom období v Slovane, kde vidíme sami, že aj tá komunikácia veľakrát aj na verejnosť je, že už toho má niekedy dosť, že možno, že aj pre neho by to bola nejaká nová motivácia a tí hráči takisto, ktorí prichádzajú veľakrát, čo mi napríklad aj v tomto poslednom zápase trošku tak chýbalo, že nedá sa povedať aj o tom poslednom zápase, že by tí hráči nechceli, ale keď sme si pozreli mužstvo Kosova, tam sa dalo vidieť, že išli si za životnou šancou postúpiť a tá motivácia a ten prejav, ten body language bol úplne iný ako našich hráčov, že my z našich som mal dojem veľakrát, že aj keď dali na 1-1, že my to zase ešte nejako uhráme, nejaký ten gól dáme a takých tých možno 5% ešte dodatočných tá ísť na hranicu zranenia, mne to tam v niektorých prípadoch chýbalo, že stále sme ešte dúfali, že my to nejakou kvalitou a domácim prostredím zvládneme, takže čo sa týka, hovorím, aj Vladimíra Weissa, alebo ja by som povedal, že aj na Slovensku možno Aďogula možno je tréner, ktorý má rešpekt, ktorý aj u tých hráčov, že predsa aj tí hráči potrebujú cítiť nejakú osobnosť, že takisto už bol aj v zahraničí, že niečo dokázal. Má tiež svoj štýl futbalu, ktorý myslím si, že bol efektívny aj dobre pozerateľný, takže máme určite viacej trénerov, ktorí by možno mohli byť na tej stoličke, ale hovorím, čo sa týka aj do zahraničia, to nevidím, aké sú naše možnosti a takisto, čo by bolo dobré z hľadiska zase, čo sme už mali teraz tú skúsenosť komunikácie, že čo by bolo hodné, aby zase prišiel niekto zahraničný, takže je to také vždy na diskusiu a zase je to na kompetentných, aby sa rozhodli pre správny okruh kandidátov a potom dobre vybrali.
Tak tréner Weiss stále zostáva jediný tréner, ktorý nás dostal na majstrovstvá. Mal by dosť času nás pripraviť na tie ďalšie. No uvidíme, ako to dopadne. Poďme od reprezentácie.
Ja len ešte takú drobnosť, lebo napríklad aj pri Kosove sme videli, že Franco Foda, nemecký tréner, a ako im to pod teda Kosovu, ako to funguje pod jeho rukami a vidieť tam tiež jasný štýl hry, jasný systém, ktorým chcú hrať a takisto aj tú voľbu hráčov a voľbu toho systému, ktorým hráva, takže je tam tiež progres, tiež je to zahraničný trenér, nie je z Kosova, tak je tam určite tiež možnosť sa pozerať aj takýmto pohľadom, teda aj do zahraničia stále.
Tak to samozrejme, však ešte aby sme sa vrátili aj v tej reprezentácii, že nedá mi, že niekedy ten výber hráčov naozaj aj čo sa týka aj bývalého trénera také aj či už ten problém s Greifom, či už s niektorými ďalšími hráčmi. Teraz takisto aj tento zápas pre mňa je tiež reprezentácia by mala byť niekde výber hráčov, ktorí sú v aktuálne v najlepšej forme na ten zápas a nie, že možno pred rokom hrával dobre, lebo boli tam hráči, ktorí, jak som pozeral, mesiac nehrali a možno s nejakou nadváhou hrali a to by v reprezentácii sa nemalo stať, že v takom dôležitom zápase, ešte keď sme povedali Valienta, ktorý takisto som za ňo rád, lebo myslím si, že naozaj nemáme veľa hráčov, ktorí hrávajú stabilne v Primera Divizióna. A v podstate sme ho nevideli dlhé mesiace až roky, takže myslím si, že aj teraz ten zápas chceli sme ho dať, lebo vypadol Škriniar. Možno, že sme mohli niektorých hráčov vynechať, lebo sme tam mali až možno veľa stoperov. Takže niektoré veci neboli moc šťastné na tento zápas a potom celkovo tá nejaká atmosféra okolo zväzu potom tí ľudia a takisto aj v podstate celá je to odraz. Šport je vždy odraz aj situácie, aj politickej, aj celkovo krajiny. Takže treba si naliať čistého vína, že toľko, koľko do toho športu dávame, keď si pozrieme okolité krajiny, že Čechy idú rapidne hore, či už aj so štadiónmi, sledovanosťou po Polsku, aj nehovoriac, Maďarsko tiež, čiže sme trošku sme zaspali dobu a treba si reálne povedať, že na toto máme a je to škoda, lebo sú tam hráči, ktorí majú kvalitu, ale tak, ak sa robí veľakrát ten futbal, tak je to odraz toho.
Na majstrovstvách sveta v SŠA teda nebudeme, tak môžeme teda prejsť rovno
na klubový futbal.
Na klubový futbal, áno.
Dobre, poďme k Žiline. Tam si pôsobil vlastne od júla 25 do marca 26. Čo to pôsobenie ti dalo a aká to bola skúsenosť?
Tak v podstate už keď som bol tréner aj či už Seredi, Nitre, aj Pohronia, tak viackrát som proti Žiline hral a vždy to boli mužstva, ktoré tie žilinské v podstate, že ktoré mali dominanciu, ktoré hrali rýchly futbal, vždy tam mali dynamických hráčov a samozrejme som sa tešil aj ja teraz v podstate výzve, že spolu s Palom Staňom po roku a pol v Polsku, kde nám to fungovalo veľmi dobre, tak že sme dostali niekde šancu pracovať v tomto klube, aj keď Palo tam už v podstate pracoval aj predtým. Takže mne to dalo samozrejme pohľad zase nejaký nový na futbal, špecifický, lebo robí sa tam naozaj, funguje to tam ako firma a niektoré veci sú striktne dané a cez to nejde vlak. A v podstate dalo mi to samozrejme veľa, že niektoré veci, ktoré som ja vnímal ináč, tak zase som videl pohľad iný, takže ja som za to rád a môžem, ako spomínam na to v dobrom, čo sa týka aj na tie žilinské časy, lebo naozaj podmienky na futbal, aj celkovo aj tá mládežnícka Liga majstrov, že robí sa tam dobre s mládežou, takže samozrejme môžem povedať, klub funguje na úrovni a aj keď hovorím, má svoje špecifika, ktoré sú zase odrazom toho, že každý tréner má svoju filozofiu a ja si takisto zoberiem niečo z toho, čo som videl a niečo, čo sa mi až tak nepáčilo, tak ako aj v podstate, keď som hrával futbal a vedel som už, že by som chcel pokračovať raz z trénerskej kariére, tak od každého trénera sa snažíte zobrať niečo, tak takisto aj toto pôsobenie, že mi dalo veľa a som za ňo rád.
Takže obohatilo ťa to, hej, celkovo?
No samozrejme, že hovorím, spoznal som tam hráčov, ktorí boli naozaj pracovití, ktorí chceli, fungovalo to v nejakom systéme, takže určite ma to obohatilo.
Mhm, ale nakoniec táto tvoja misia VMŠ-ka Žilina sa skončila. Vieme, akým spôsobom sa skončila, že teda tam tá pôvodná správa, tá oficiálna, ktorá bola zverejnená, tak to bolo, že na žiadosť Pavla Staňa teda si skončil ty plus s Martinom Kuciakom. Pavol Staňo povedal, že nebolo tam nejaké akože nejaký osobnostný konflikt alebo niečo takéto, ale že jednoducho, že prišlo k takejto zmene, že proste také bolo aj rozhodnutie. Ty si potom sa vyjadril pre jeden web, teda čo som čítal rozhovor, že ono to bolo, že môj koniec bol výsledkom tlaku zhora. Tréner nechcel, aby som odišiel, no z manažerského hľadiska to tak bolo lepšie. Takže keby si mohol možno, že nejakých pár slov povedať k tomuto, že z tvojho hľadiska, že ako sa to udialo, prečo, ako si to vlastne vysvetľuješ?
Tak treba povedať, že to, čo som už načetol, že každý tréner má svoju filozofiu, svoj pohľad na futbal. A my s Palom sme po tom roku a pol sme fungovali v podstate na jednej vlne a tak to aj je dodnes a akože tam ani to, čo je, to je čo super naozaj, že 2-4 roka, čo sme spolupracovali, že sme tam nemali ani náznak konfliktu a nám to sedelo a to platí, čo som hovoril dodnes. Prišli sme do prostredia, ktoré je dané nejakým systémom, nejakou prácou a takisto hrá sa tam nejakým herným systémom, takže boli tam ľudia, ktorí už takisto v klube pracovali dlhšie a jednoducho, čo nehovorím, že je zlé, ale každý máme iný pohľad na futbal. Mm-hmm. A z tej strany, ktorá tam už bola predtým, tak boli tam nejaké tlaky, ktoré boli, keď sme chceli, alebo keď som aj ja navrhoval nejaké veci, ktoré by som ja videl ako lepšie, tak v podstate stále sme narážali na nejaké bariéry a v podstate treba povedať, že v každom ústve mala byť nejaká hierarchia a to veľakrát pre nejakú možno ambicióznosť alebo inú filozofiu nebolo tak a potom bol tam určitý v podstate tlak v trénerskej kabíne a mm-hmm. ale hovorím tak a vyriešilo sa to takto, ale hovorím nie medzi mňou a Palom, ale v podstate medzi niekým iným, ale hovorím nerád by som to tu detailne, sú to veci, ktoré sa nepatria a hovorím ja sa pozerám dopredu a myslím si, že sme urobili dobrú robotu a to, že potom vedenie rozhodlo spolu s trénerom a to už ako formou to vyšlo do médií, to už je druhá vec, ale v podstate sa to vyriešilo takto, že sme išli my dvaja preč a ja som v podstate im prajem všetko dobre a naozaj, že není tam, lebo klub sa zachoval, čo sa týka aj ostatných vecí maximálne korektne, tak ako aj vystupuje na verejnosti, takže z tohto hľadiska je to úplne, úplne pozitívne, aj celý ten pohľad na Žilinu, takže z môjho hľadiska je to OK.
Z tohto pohľadu je, no, ty už ako máš skúsenosti aj ako hlavný tréner, ale aj ako asistent, keď je ten tím trénerov, tak je potrebné, aby tam bola jedna vízia a ísť jedným smerom, alebo je dobre tam mať niekoho, kto prináša nejaké nové nápady, že aj takto by sa to dalo, alebo ty si to načrtol, že ty si prišiel aj možno s nejakými inými nápadmi, ale tam vlastne ste narážali na ten systém, ako to tam je nastavené, čiže ako to funguje takto v kluboch, že musia mať všetci rovnaký smer?
Písať rovnakým modrým perom?
Tak nie, tak závisí to samozrejme vždy aj od hlavného trénera, mm-hmm. že ako to chce. Niektorí sú tréneri, ktorí chcú naozaj alebo si vyberajú ľudí, celý stav, že nie len ako my sme prišli teraz dvaja, ale v podstate celý stav nastavený tou cestou, ktorú chce hlavný tréner a idú všetci za tým, alebo sú tréneri, ktorí samozrejme si vypočujú radi aj názory druhých a potom si z toho vyberú to, čo oni chcú a to dobré a to, čo sa im nepozdáva. Mm-hmm. Takže sú vždy dve cesty a je otázka na tom hlavnom trénerovi, ako to je a Palo je. Za to aj nám dvom to vždy fungovalo dobre, lebo Palo je tréner, ktorý si vypočuje veľakrát názory druhých a potom je už samozrejme to isté, ako je aj v ohľade trénera, že tréner takisto voči hráčom môže vystupovať že si rád vypočuje ich názory, alebo byť direktívny a robí sa len to, čo on chce. Takže tu je najdôležitejšie to, aby či už je to ten pod ním stav, alebo pod ním tí hráči, aby mali toľko inteligencie, aby vedeli, že kde je tá hranica a dokedy môžem a dokedy nemôžem. A keď toto odhadnete a tí druhí to nezneužívajú pod vami, tak to môže fungovať. Samozrejme, keď je tam niekde prehnaná ambicioznosť a prehnané nejaké iné veci, ktoré vás tlačia, že si myslíte, že môžete robiť veci alebo povedať veci, ktoré už sú za hranicou, tak potom môže byť problém. Takže,
čiže nejaké hranice si tam určiť a iný nápad nemusí byť hneď zlý, ale no.
Takže predpokladám, že tento názorová, vlastne taký názorový smer odlišný, tak ten už teraz, tento názor teda pokračuje už inde na Považí, hej?
Tak však samozrejme, že každý, ja som úprimne za ňu rád, že si môže vyskúšať aj rolu hlavného trénera, takže verím, že sa mu bude dariť a má svoju filozofiu, takže každý sme si strojcom vlastného šťastia, takže ja mu prajem všetko dobré a nech sa mu darí.
A čo sa týka Pavla Stáňa, tak vy ste boli spolu dlhšie, ešte aj v Poľsku, pred Žilinou ste spolu pôsobili. Ste stále v kontakte spolu, že neviem, napríklad Palo si aj o teba niekedy vypýta stále nejaké myšlienky, že čo by ti napadlo, ja neviem, pri príprave na nejakého supera, alebo tak, že skrátka, že či ste stále v nejakom kontakte spolu.
Ja samozrejme, rozumeli sme si aj po futbalovej stránke, aj osobnej, takže samozrejme, že sme stále v kontakte a hovorím, medzi nami v podstate tam nebol, hovorím, žiadny, že by za to som tomu nie celkom chápal, že sa to takto spravilo, ale hovorím, možno, že z toho manažerského hľadiska to takto bolo dobre, že sme odišli obidvaja a predsa tam boli nejaké väzby z minulosti, či s ním, takže takto by tam stále mohol byť nejaký tlak, že či už by som ja, alebo on vyhral nejaký boj, že by niekto z nás odišiel, takže je tam teraz v podstate kľud a v podstate sa im začalo aj dariť, tak zase, takže...
Predpokladám, že taká bola asi v podstate taká dohoda, že urobíme to proste takto, aby boli, dajme tomu, spokojné obidve strany, aby sme mohli teda pokračovať ďalej, že odíde jeden, odíde druhý. Asi takto si to teda vysvetľujem, že by mi to dávalo nejakú takú logiku a zmysel aj po tom, čo vlastne ty hovoríš. Keď sa už teda presunieme ďalej, tak po vašom spoločnom teda odchode Žilina ma odohrala 4 stretnutia, všetky vyhrala, je teda jednou nohou aj vo finále Slovnaft Cupu, skore myslím, že 9-1, takže ako to ty vnímaš už z pozície v podstate ako diváka alebo fanúšika?
Tak som rád, že sa to pýtaš, lebo vždy mám rád tieto štatistiky a takisto aj je to v podstate novinárska práca, že sa to takto vyzdvihuje, ale na našu niekde prácu obhajobu, v podstate na jeseň sme mali 13 zápasov šnúru bez prehry, 8 zápasov za víťaznú šnúru, takže stále sú ešte len v polovičke a mňa to neprekvapuje, lebo to mužstvo má svoju kvalitu, pracuje sa s ním dobre, takže nehľadal by som za tým niečo a mňa teší to, že čo v podstate ja som bol zodpovedný v podstate viac menej za defenzívnu fázu hry a že som si viac som pracoval s obrancami alebo s wingbackmi, takže mňa to teší, že teraz naozaj, že dostáva sa málo gólov. Už sme ich v podstate aj teraz na jar sme dostali len 2 góly v Košiciach a jeden z Trnavou. A ostatné 3 zápasy sme hrali takisto na nulu, takže tá robota niekde už aj v tej príprave príprave sa ukázala a to ovocie nemôžete čakať hneď, takže to, čo ma trošku zamrzelo v podstate aj tá jeseň, že sme dostali veľa gólov, mm-hmm. za to aj ja som niektoré veci chcel riešiť možno ináč a možno aj systémovo. Takže teraz si to sadlo už, pracovalo sa na tom aj na sústredení v Dubaji dosť. Takže ja som rád, že to mužstvo v podstate dozrieva a to ovocie tam je a myslím, že tá spoločná práca sa ukazuje a to, že sa to nejako spravilo aj teraz, to je detail, ktorý možno trebalo vyriešiť oveľa skôr, mm-hmm. ale tak v podstate taký je život a treba to brať, tak je.
Lebo prepáč ešte, len som chcel takú poznámku, že keď sa blížil záver teda jesennej časti, tak Žilina tam nemala úplne ideálne výsledky, aj postupne sa začala prepadávať v ligovej tabulke, ale Pavel Staňo stále hovoril, že jeho tým sa nenachádza v kríze, že on to vôbec ako krízu nevidí. Možno, že menší proste výsledkový výpadok, ale nevníma to ako krízu. A teraz v jarnej časti, teda aspoň teda z hľadiska porovnania tých bývalých ročníkov sme videli, že Žilina v tej jarnej časti hlavne začala strácať a teraz vidíme, že znova šlape. A on potom neskôr tiež pripomenul, že spomínal som, že Žilina není v kríze, že to je len proste nejaký chvíľkový výpadok, ale ten tým, aj čo videl aj na tréningu a čo vidíme teraz aj na ihrisku, sa ukazuje, že proste jednoducho nebolo to v kríze, že nemôžeme hovoriť o nejakej takomto probléme, takže ty to ako vidíš, môžeš s týmto súhlasiť, že tiež, že nebola to kríza, teda ani teda herná výsledková na konci tej jesene?
Tak presne to, čo sa hovorím, že tie médiá a celkovo ten tlak, samozrejme aj vedenia, že by chceli, každý by chcel stále vyhrávať, tak je tu viditeľný a keď si zoberieme tú jeseň, v podstate tých 13 zápasov sa ukončilo zápasom v Podbrezovej, kde sme prehrali 2-0 a tam to bolo tiež tak veľa detailov, ktoré na to vplývali, či už ihrisko, či už, že nebolo na úrovni také, jak by malo byť a my takisto možno ako myslím žilinské mužstvo, že sme si niekde už mysleli, že niektoré veci pôjdu samo, mali sme mm-hmm. vysokú efektivitu, to treba povedať, že celú jesennú časť sme neboli dominantní, že by sme každého prehrávali, či už aj v držaní lopty alebo na šance. Boli sme či už fašov, alebo viacerí hráči, ktorí dávali aj góly alebo asistencie, tak boli sme naozaj efektívni. A to sa v Podbrezovej zastavilo. V podstate v druhom polčase na začiatku sme dostali po rohu gól a dostali sme sa do nejakého krču a zrazu sa nám nedarilo na tom teréne hrať tak, ako by sme si my predstavovali a jednoducho sme aj tam šance, 2-3 šance na gól a nedali sme ich a prehrali sme ten zápas a prišiel doma Ružomberok a dva také góly, čo takisto neuznaný gól Faška pri 1-1 a myslím si, že po regulárnom gole, lebo tam nebol náznak Roginiča, že by chcel faulovať, tam sa v podstate zavesil na neho obranca zozadu a ešte to prihral, že ho udrel a nakoniec nám gól na 2-1 neuznali a nakoniec potom po rohu sme zase inkasovali na 2-1 a potom naozaj tá nejaká frustrácia aj celkovo tam prišla. Mm-hmm. A prišiel zápas na Slovanie, kde sme 3-2 prehrali a z toho tiež tie 3 góly boli, dva boli také, jeden po faule, jeden po rohu. Je to vždy, potom sme prehrávali 3-0, ale vrátili sme sa do zápasu, dali sme 2 góly a mohli sme tam aj v pohode remizovať, takže tá séria sa ukončila takými troma zápasmi, ktoré nie úplne vyšli a nie len kvôli nám, ale nemôžeme povedať, že by sme herne nejako prepadli, možno pod Brezovej tam to nebolo, ale ten Ružomberok a Slovan určite nie. No a potom v podstate prišla jarná časť a takisto prvý zápas s Komárnom, tam sme mali minimálne 3-0 vyhrávať polčas a sme sa trošku trápili zase v koncovke, druhý polčas to už bolo také trošku, v niektorých super sa snažil, hrá kontaktný futbal A bolo to také na váška celý zápas. No a potom v podstate, keď idete do Trnavy a hráte 0-0, myslím si, že prvý polčas sme odohrali dobre, takisto sme ho mohli vyhrať. A potom Trnava mala trošku tlak, potom sme v Košiciach vyhrávali 0-2 a vyrovnávajúci gól na 2-2 bol po faule. Čiže ale keď vidíme dneska tie Košice, tak myslím si, že je to mužstvo, ktoré má svoju kvalitu, mm-hmm. a myslím si, že remíza v Trnave a v Košiciach sa nemôže brať ako nejaká kríza. No a prišla Dunajská, ktorá tiež atakuje boj o titul a hráte 0-0, tiež Faško dal gól, ktorý za mňa bol jedna úroveň, offsideová situácia, jedna úroveň a neuznali nám ho. Mm-hmm. Že ten zápas tiež sme mali miernu prevahu a v podstate mali sme ho vyhrať a nikto by o tej kríze aj nerozprával. No a v podstate toto plus ten trnavský zápas, keď si pozrieme aj štatistiky, že bola to strela tečovaná, že myslím si, že branka by v pohode kríla, prehrávate v tretej minúte 1-0 takýmto gólom a potom to treba povedať, že na ten zápas nebol možno pekný na oko, samozrejme, išlo veľa Trnava po tých góloch, ktoré dostávala tie posledné zápasy, tak sa stiahla a hrala na vyslovene na nejaké kontry a my sme išli do plných a mali sme územnú prevahu aj či už tam bol XG-čko, sme mali myslím 1,5 oproti ich pol, takže v tom zápase sme boli určite aktívni a jednoducho zase tá efektivita a keby sme dali góly, tak vôbec sa o tom nebavíme, či už s tou Dunajskou alebo s Trnavou. No a v podstate potom prišlo nejaké sedenie a prišlo toto rozhodnutie, chcelo vedenie dať nejaký impuls a vyriešilo sa to takto, takže ale myslím si, že...
Impuls prišiel potom aj.
Yeah. Takže tak sú rôzne spôsoby a v podstate vedenie vždy rozhoduje, jak to bude vyzerať a rozhodlo sa to takto a musíme s tým žiť, takže...
Aj to je futbal.
Je to tak. Ty si spomínal, že si mal na starosti hlavne tú defenzívnu zložku a tie krídelné priestory, ale my sa pobavíme ešte chvíľku aj o tomto chlapíkovi, pretože mal naozaj skvelú jeseň, aktuálne má 14 gólov, 7 asistencií. Trošku mu teraz tá forma klesla, alebo teda nie je to úplne také, ako to bolo na jeseň.
Aspoň ste efektivní.
Áno, presne tak. A ako vnímaš toto také jeho zvolnenie tempa, alebo začali si na ňo dávať viacej pozor súperi, alebo čím to je?
Tak samozrejme, či už na neho, alebo aj celkovo ten náš štýl, ktorý sa hral na jeseň, že sme boli, naozaj tá prechodová fáza nám vychádzala, že po zisku lopti sme boli zabijacky a takisto aj na Faša v podstate si určite dávajú viacej pozor a veľa vecí, ktoré riešil on z jedného dotyku, tak teraz sú viditeľné, že keď dostane loptu, tak celá obrana súpera už si veľakrát padá dole a dávajú si pozor väčší za chrbát, takže to s tým trebalo rátať, že takisto je to sinusoida, ktorá je takisto aj v celom živote, že sa mu darilo, išlo mu, do čoho kopol, tak dal gól. No a teraz takisto treba povedať, že chvala Bohu aj na Slovanie dal gól, ale treba povedať, že aj to bolo so šťastím, lebo tú strelu, keby nebola tečovaná, tak by brankár v pohode si zobral do ruky.
Takže
je to vždy o šťastí a o tej práci a pokračovať ďalej. Takže čo sa mi aj na Fašovi páčilo, čo som aj videl posledný zápas s Dunajskou, myslím, tak že hryzol a chce to. Vidno na ňom, že to chce prekonať a dostať sa zase nejakou prácou.
Chce tú sinusoidu poslať zase hore.
Áno, takže vždy musíte tomu veriť, že tá práca bude raz odmenená a je otázka, či to bude za 2 zápasy alebo za 5, ale potrebujete na to naozaj vieru a ja verím, že je na dobrej ceste, že sa mu zase začne dariť a bude efektívny a ale vždy, ktorú hovorím, jak aj v živote, treba k tomu aj kúsok šťastia, takže...
No, pri ňom sa hovorilo, keď sme sa už bavili aj o tej reprezentácii, že či dostane príležitosť alebo nie, tú formu mal naozaj ohromnú. Zaslúžil si týmito výkonmi reprezentačný dres? Alebo čakali ste, že bude povolaný aspoň?
Tak už len možno, aby nejaký impuls prišiel aj do tých možno mladších hráčov z ligy, tak možno, že by to nebolo zlé, aby bol povolaný, aj keby možno nedostal nejakú veľkú minutáž, aj keď si myslím, že možno aj teraz, dajme tomu proti tomu Rumunsku, keď už nejde o nič, že mohli dostať niektorí iní hráči šancu a videli by sme nejaký potenciál. A takisto hovorím pre tých aj mladých hráčov, či už zo Žiliny, alebo aj z iných klubov, aby videli, že naozaj aj z našej ligy, že sa dá dostať do reprezentácie. Takže už len z toho hľadiska by to bolo fajn. A trošku možno aj na Fašovi niektoré veci, ktoré niektoré vyjadrenia predtým, keď sa ho na to pýtali, tak možno, že bol až moc niekedy skromný a pokorný, že povedal, že čo by tam robil a to, že sú tam lepší hráči, tak ako vždy treba vedieť tú hranicu pokory a akože je na ňom super, že je naozaj super chalán, ale takú trošku sebavedomosť mohol väčšiu trošku ukázať. Samozrejme, že potom by tam bol tlak, tak to sa toho zbavil a v podstate aj bývalý tréner, alebo ešte stále tréner mal ľahšiu robotu. Takže.
Takže pred nomináciou, že keď sa bavili o Fáškovi, že či by sa mal objaviť teda v reprezentácii, tak mal do kamery dať takto, hej, že Francesco, zavolaj, hej. Takže skôr takto, hej.
No nie, ja hovorím, že tá správna pokora tam musí byť, ale určite tým spôsobom nie. Ale...
No, poďme k aktuálnej tabulke. Tam vidíme, že Slovan Bratislava je momentálne prvý, ale hnezdia na druhom mieste je Meška Žilina, potom tam je pripravená takisto aj Dunajská Streda, ktorá má o jeden zápas k dobru. Ako to vidíš ty teraz na túto jar? Budú ešte... Ako... Samozrejme, bolo by ideálne, aby bojovali o titul, ale ako vidíš ich šance?
Tak treba povedať, že Slovan, aj keď je v takom stave, akom posledné zápasy sa ukazoval, tak stále má veľkú individuálnu kvalitu a vždy to meno Slovan budí nejaký rešpekt a veľakrát aj možno, že až na ich škodu, že boli zápasy, ktoré nevychádzali podľa ich predstav a potom to bije do očí, že sa tam nastavovalo až priveľa a potom oni to zvládli tou svojou kvalitou, že tie zápasy nakoniec obrátili. Takže budú to mať ostatní ťažké, lebo naozaj aj tá kvalita, aj celkovo, keď sa chytia, tak snáď aj Slovane tej reprezentačnej pauze to využili, že sa trošku možno osviežili, možno ten tlak dali preč, lebo si povedzme úprimne, že aj Liga, aj Slovensko potrebuje aj silný Slovan, aj ostatné mužstvá, ktoré, lebo ide o to, že ako po tom skončení nejde o to len vyhrať titul, ale potom, jak sa prezentujeme v Európe a není dobré, keď v podstate aj Žilina, aj keď sme mali naozaj silného súpera, že ten Rakov sa dostal aj ďaleko a mali tam aj kvalitných hráčov, aj celkovo ten klub je tiež dobre zorganizovaný, takže ale nie je dobré, aby tie mužstva končili už v prvom kole alebo v druhom kole, takže toto si treba uvedomiť, že nie je len o to byť v našej lige dobrý, ale aby sme sa ukázali v Európe, aby sme aj ten koeficient navýšili aj celkovo.
No, tam aj smeruje moja ďalšia otázka. Vie si predstaviť Žilinu, že samozrejme, pokiaľ by vyhrali titul, tak by sa dostali do tej Ligy majstrov. Má na to kvalitu, aby to bol naozaj že tým v Lige majstrov?
Alebo možno, že ešte doplním len, že čo si myslíš, že chyba Žiline? Aby sa mohla dostať na takú úroveň, že by mohla reálne bojovať so Slovanom Bratislava o titul a potom sa predstaviť v tých predkolách Ligy majstrov.
Tak poviem to tak, že myslím si, že chýbajú možno tí hráči, ktorí odišli, ktorí naozaj, či už Kapralík, Ďuriš, alebo aj Gidi, keby sme ich mali, tak myslím si, že dneska možno, že tá tabuľka je oveľa iná. Mm-hmm. A samozrejme, že to je zase filozofia a klubu, ktorý a treba povedať, že pán Hantošik robí naozaj klobúk dole, to, čo vie udržať a tú kvalitu, aj keď sú dva názory, že buď to robím takto a stále dávam šancu mladým a ďalší hráči odchádzajú a držím ten klub, aby fungoval a nemusím v podstate dávať ako veľa mecenášov, že dávať svoje peniaze, alebo sa snažím vybudovať mužstvo a udržím ho pokope aspoň 2 roky a vhodne ho doplňam každé prestupové obdobie možno jedného, ale kvalitného hráča. A potom tá, či už Champions League alebo skupinová fáza je určite reálna. A teraz Žilina je zase v nejakej fáze, keď zase dali šancu ďalším mladým hráčom, ktorí takisto potrebujú sa zohrať, ktorí potrebujú čas zase aj do toho mládežnického futbalu, lebo keď si pozrieme zostavu Žiliny veľakrát, tak 5-6 hráčov je 20 a menej ročných, takže tie výkyvy a celkovo tá skúsenosť sa musí niekde prejaviť, takže momentálne určite s týmto mužstvom a myslím, že talent tam je, ale do Ligy majstrov by som to určite ešte nevidel, že by sme spravili dieru, alebo že by Žilina spravila dieru do sveta, ale hovorím, to už je na Žiline, že aký cieľ si dajú zase na ďalšiu sezónu, takže či zase príde možno k nejakým potenciálnym odchodom, takže to už je na nich.
To často sa bavíme, že Žilina pred prestupovým a Žilina po prestupovom, už aj pred chádzajúcich dieloch sme to riešili, že tam prichádza taká tá zmena. Ale keď sme ešte pri tej Žiline, tak tam sa častokrát spomína aj téma fanúšikov. Ty máš skúsenosti aj z...
Videl som podľa výrazu v tvári, že máš na to svoje tiež, asi nejaký svoj dobrý názor.
No, na Žilinu je, povedzme si tak, ako je to proste málo. Lebo vieme, že Žilinský...
Tak, áno, mesto má 80,000 obyvateľov, spadová oblasť je tam ešte výraznejšia.
A ten štadión vedia ľudia vypredať, pretože z mládežníckych zápasov Ligy majstrov vieme, že tam ľudia si vedia nájsť cestu. Kde podľa teba možno nejaký ten problém? Čo by sa mohlo v tomto smere zmeniť, že aby si ten fanúšik...
Lebo áno, viem, čo sa chceš spýtať, ale ešte by napadlo, že keď si vezmeme, že tak na Žilinu chodí tak okolo 2000 do 2000 a napríklad včera na Poníkoch bolo 2700 divákov, čo som videl. Takže na krajské mesto si myslím, že dokáže byť aj viac na 10-tisícovom štadióne.
Tak v podstate je mi to samozrejme ľúto, lebo viem, že aj vedenie robí všetko preto, aby sa tí ľudia, fanúšikovia na štadión vrátili. V podstate ten problém tam už bol predtým, že to už nechcel by som ja rozoberať, že kde sa to celé skončilo, to tvrdé jadro, že prestalo chodiť, to není moja vec, ale samozrejme, že aj po tom návrate, jak sme prišli z Polska, tak tam vlastne bolo zápasy, kde sme hrali pred 23,000 divákmi a bola to v podstate druhá liga Polska. A rekord polskej druhej lige bol tú sezónu 54,000 na Ruchorzov Wisla Krakov, takže v tom Polsku aj tá druhá liga má veľkú kvalitu a celkovo ten marketing a celkovo ten záujem ľudí je tam oveľa väčší. Takže samozrejme, že ináč sa hrá pred 2000 ľuďmi, z toho na tribúne, kde nás pozbudzujú, je možno 100 ľudí a ostatní väčšinou len sedia a je tam počuť veľakrát každého komentár, takže nehrá sa veľakrát príjemne na takom štadióne, že všetko naozaj počuť.
Kde počuť klobaskarov, hej?
Takže je mi to ľúto, lebo naozaj myslím si, že keď je mužstvo druhé, tak by si zaslúžilo väčšiu podporu a hovorím, viem, že kompetentní ľudia všetko robia preto, aby sa ľudia vrátili, ale bohužiaľ boli sme aj my na tú mládežnickú ligu majstrov, bolo to plné a bolo to úplne iný zážitok, úplne iná atmosféra, takže je to viem aj, že hráčom aj nám trénerom to bolo veľmi ľúto, keď sme museli hrať pred málo divákmi, takže...
A potom ste videli, čo prišlo na mladých chalanov, hej?
Tak áno, ako dobre, treba povedať, že tam sa vzýšlo celé Slovensko a chceli, že už sa z toho spravila taká tradícia a bolo to fajn, že, ale myslím si, že keby sa spojili aj tí fanúšikov, lebo na hokej chodí minimálne raz toľko ľudí, tak keby sa nejako spojili a...
Plus ten kotol, ktorý tam vedia vytvoriť.
Plus ten kotol, tak myslím si, že zo Slovanom aj s Trnavou bolo okolo 4-5 tisíc, myslím, tak plus tie kotly, keď prišli trnavskí alebo slovanistickí, tak sa urobila dobrá atmosféra, aj keď to nebolo 10 tisíc, ale aspoň polka štadióna, tak už to malo oveľa lepšiu atmosféru.
Bolo to počuť. No... Sme v závere našej relácie.
Ja by som sa ešte chcel spýtať, že či by to zmenilo možno to finále Slovnaft Cupu, ktoré bude v Žiline a že by sa tam Žilina dostala. Myslíš, že by toto mohol byť taký bod zlomu, že aj na to Ačko by sa ľudia vedeli premôcť a prísť?
No ja si myslím, že keď bude hrať Žilina v finále, tak myslím si, že bude plný štadión. Aj bude to podobne v podstate, že veľa aj futbalových fanúšikov, nielen žilinských, príde si pozrieť, lebo je to predsa, je to na 1. mája, keď je aj voľno a keď v podstate tí fanúšikovia si chcú pozrieť futbal, tak prídu viacerí, takže myslím si, že ten zápas, ja by som predpovedal tak, že by mal byť vypredaný štadión, takže bolo by to určite pre nich pekné a ja im to prajem, takže...
No, keď sme ešte pri tých finálových zápasoch, tak samozrejme v spolupráci so SodaStreamom stačí si do 23. apríla kúpiť akýkoľvek produkt od SodaStreamu a môže sa dostať na finále Ligy majstrov do Budapešti. Samozrejme súťaž je pre dve osoby aj s ubytovaním, takže hurá na SodaStreama. Už vidím, ako si pozeraš, že čo si kúpiš. Ale teda...
Hej, ale tak Manchester United mi tam nehrá, takže ja sa zapojím o rok zase. No, ale... Blížime sa teda k záveru našej relácie a ešte by ma zaujímalo, ja už som to tak načrtol, Maťo Kuciak si našiel pôsobisko, je teda v Považskej Bystrici a ty si zatiaľ na voľnej nohe, alebo sa na tom niečo zmení? Máš teda nejaké vyhliadky, že kde by si teda mohol pokračovať, alebo proste teraz si dávaš také voľno fraj, trošku priestor na nové myšlienky, alebo je tam niečo, čo by...
No tak moment, tak ja som tiež mal nejaké ponuky aj z našej druhej ligy, aj v podstate aj nejakú z Maďarska, zatiaľ niečo som odmietol, niečo sa ešte je v štádiu riešenia, takže zatiaľ bolo to pre mňa, treba povedať, že bolo to pre mňa takisto šok, že sa to takto narýchlo a zrazu upieklo a v podstate sme podpísali Žiline trojročné zmluvy vtedy, keď sme prišli v lete a chceli sme tam niečo urobiť, takže po tom šoku som v podstate tiež chcel vypnúť a vôbec som to nechcel riešiť, že zase vpadnúť do niečoho, čo takisto potrebujete na to sa pripraviť a si to dobre zanalyzovať, že keby ste aj prebrali nejaké mužstvo, takže momentálne som chcel vychladnúť a uvidíme, že čo prinesú najbližšie dni a týždne, takže Zatiaľ tomu dávam voľný priebeh a uvidíme.
Preto aj tá robota na tom vyničí, hej?
Áno.
A teraz počasie možno neprijalo. Nie?
Tak práve, že ešte minulý týždeň bolo fajn, takže veci, ktoré sme nestíhali predtým a treba porobiť a aj zrelaxovať. Takže
postrihané a uviazané už máš dávno, hej?
Nie, predtým sme ešte len sadili. Takže.
Aha, dobre.
No tak, Peťo, my ti budeme držať palce, či už vo Viniči, ale takisto aj v tej futbalovej kariére, že teda si nájdeš miestečko, kde to bude všetko klapať tak, ako má. Ďakujeme, že si našiel na náš čas a veríme, že nie naposledy, že ešte niekedy k nám zavítaš.
Ďakujem aj za pozvanie a všetko dobré.